Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 23 iunie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Dumitru Braghiș, vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, s-a lansat în campania electorală pentru primăria Chișinăului.
Nemulțumire între partidele parlamentare privind desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile locale din 10 iulie. Cine folosește bani publici, cine are mai mult timp de emisie la televiziune?
Încă o amânare de rutină. Ședința extraordinară a Comisiei Unificate de Control nu s-a ținut din cauza refuzului Chișinăului.
Și ascultătorii întreabă, Europa Liberă răspunde astăzi despre ambițiile poliției și despre ambițiile femeilor.
Vom începe ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat și în această seară de Edelina Stoian.
Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a respins cererile pentru stabilirea datei la care ar urma ca forțele americane să se retragă din Irak. Rumsfeld a subliniat că forțele americane trebuie să aibă posibilitatea de a înfrânge insurgența irachiană și de a instrui forțele de securitate irachiene în vederea preluării controlului.
Let there be no doubt. If the coalition were to leave before the Iraqi security forces,
pentru a nu exista nicio îndoială, dacă forțele coaliției vor părăsi Irakul înainte ca forțele de securitate irachiene să fie capabile să-și asume responsabilitatea, într-o bună zi vom fi confruntați cu un alt regim irachian, poate mai periculos, al Saddam Hussein, a afirmat șeful Pentagonului. Raportorul special pentru tortură al Națiunilor Unite, Manfred Novak, a acuzat autoritățile uzbece de tortură în urma ciocnirilor violente care au avut loc luna trecută la Andijan. Organizația Human Rights Watch a criticat între timp autoritățile din Kirghizistan, care au anunțat că vor extrada în Uzbekistan 29 de refugiați uzbeci cu antecedente criminale. Human Rights Watch a avertizat că refugiații uzbeci riscă să fie torturați dacă sunt trimiși înapoi în Uzbekistan, subliniind că în virtutea legislației internaționale au dreptul să primească azil. Exploziile aproape simultane a trei automobile capcană au zguduit centrul capitalei irachiene Bagdad în zorii zilei, ucigând cel puțin 17 persoane și rănind alte 28. Una din mașini a explodat lângă o patrulă a poliției, cea de-a doua în apropierea unei moschei șiite, iar cea de-a treia pe o stradă comercială. La Washington există certitudinea că, în pofida cererilor internaționale, în Liban se mai află agenți secreți sirieni, au declarat reporterilor doi reprezentanți oficiali americani, care au insistat să rămână anonimi. Amintim că, în urma presiunilor internaționale, în aprilie curent, Siria și-a retras trupele din Liban după o prezență militară de 29 de ani. Președinții celor șase țări care formează Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, și anume Rusia, Tajikistan, Kazahstan, Belarus, Kirghizistan și Armenia, se întrunesc la Moscova, ocazie cu care liderul rus a subliniat necesitatea extinderii cooperării. Domeniile de cooperare includ forțele militare colective, apărarea aeriană, economia și instruirea personalului, a precizat Vladimir Putin. Pe agenda reuniunii mai figurează amenințările teroriste și extremiste pentru țările membre, securitatea în regiune și în țările vecine, inclusiv Afganistanul. Într-o declarație dată publicității la Londra după convorbirile avute cu șeful diplomației afgane, Abdullah Abdullah, miniștrii de externe ai principalelor țări industrializate care formează grupul celor 8 felicită Afganistanul pentru, cităm, progresele remarcabile făcute din 2001 când a fost înlăturat regimul talibanilor. Declarația de sprijin pentru guvernul președintelui Hamid Karzai a coincis cu luptele sângeroase din partea de sud a Afganistanului, unde, potrivit Ministerului Apărării de la Kabul, au fost uciși 132 de rebeli talibani. Carla Del Ponte, principalul procuror la Tribunalul de la Haga pentru crimele de război comise în fosta Iugoslavie, nu intenționează să ia parte la comemorarea în Bosnia luna viitoare a 10 ani de la masacrul de la Srebrenica. Carla Del Ponte a afirmat: este o rușine că principalii doi vinovați sunt încă în libertate. Doamna Del Ponte s-a referit la liderul sârbilor bosniaci Radovan Karadžić și comandantul militar Ratko Mladić, acuzați de masacrarea a 8.000 de musulmani la Srebrenica. O întâlnire la nivel înalt intercoreană s-a încheiat fără să se fi convenit asupra reluării consultărilor internaționale privind programul nuclear al Coreei de Nord.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Pe 10 iulie au loc în Republica Moldova alegeri locale parțiale. Toată atenția se concentrează pe votul din Chișinău, în buna tradiție a țări centralizate.
Până acum, 10 candidați s-au înscris în competiție. Partidul Comuniștilor a trimis-o în cursă pe ministrul de finanțe, doamna Zinaida Greceanei. Fostul viceprimar, Gheorghe Susarenko, este candidatul PPCD. Astăzi s-a lansat în campanie și vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, care candidează drept independent.
Și pentru a întări această calitate de independent, Braghiș a anunțat că nu va candida la președinția Alianței cu ocazia apropiatului congres al partidului. De la lansarea campaniei electorale a lui Dumitru Braghiș, relatează corespondentul Europei Libere, Vitale Dogaru.
Lansat în campania electorală drept candidat independent, fostul premier Dumitru Braghiș a anunțat astăzi că este susținut de mai multe formațiuni politice. Printre acestea, el a numit partidul Alianța Moldova Noastră, al cărui copreședinte este, precum și Partidul Social Democrat și Uniunea Centristă. Tot astăzi, Dumitru Braghiș a anunțat că nu va candida la funcția de președinte al partidului Alianța Moldova Noastră la congresul acestei formațiuni programat pentru sâmbătă la Chișinău.
Am declarat că sunt candidat independent la funcția de primar general de Chișinău. Și ar fi ridicol ca paralel cu participarea electorală să se candideze și la funcție de președinte a partidului, deci am decis că mă voi concentra doar la activitatea în primărie, mă voi concentra la soluționarea problemelor chișinăuienilor și nu la activitatea în partid în funcție de lider.
Candidatul independent la funcția de primar general al capitalei, Dumitru Braghiș, își propune să modernizeze orașul, să deschidă noi întreprinderi, să repare drumuri, să extindă construcția de locuințe prin ipotecă, să susțină social persoanele defavorizate și nu în ultimul rând să transforme primăria într-o instituție competentă, responsabilă și transparentă. Potrivit mai multor observatori independenți, principalul contracandidat al lui Braghiș la funcția de primar general al capitalei este reprezentanta Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, actualul ministru al finanțelor, Zinaida Greceanei. Greceanei promite mai multă transparență în activitatea administrației publice locale, modernizarea industriei orășenești, reînnoirea orașului și a spațiilor verzi, precum și modernizarea transportului public și a serviciilor comunale. L-am întrebat pe analistul Igor Boțan care este diferența între cei doi favoriți ai cursei electorale pentru funcția de primar al capitalei.
Deosebirea este semnificativă. Doamna Greceană are șanse foarte mari, dat fiind faptul că simbolul ei electoral este secera și ciocanul. Pe de altă parte, domnul Braghiș a mers pe varianta pe care a folosit-o domnul Serafim Urechean. S-a înregistrat în calitate de candidat independent pentru a atrage simpatiile celor care nu au viziuni pro-comuniste, să zicem astfel. Braghiș mai are un atu, este un politician ușor de recunoscut, a fost prim-ministru într-o perioadă destul de dificilă, s-a manifestat ca un bun manager de criză.
Igor Boțan îi împarte pe cei 10 candidați înscriși în campania electorală în 3 categorii. Din prima categorie, categoria grea, cum o numește Boțan, fac parte candidații susținuți de către fracțiunile parlamentare. Gheorghe Susarenko, Partidul Popular Creștin Democrat, Vladimir Guritsenko, Partidul Democrat, Zinaida Greceanei, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Dumitru Braghiș, independent, dar susținut de Alianța Moldova Noastră. Doi candidați reprezintă partide extraparlamentare de orientare prorusească, antrenați mai mult, potrivit lui Igor Boțan, pentru a-și face teren pentru următoarele bătălii electorale. În a treia categorie, analistul politic îi include pe candidații care sunt cunoscuți în calitate de persoane publice sau reprezentanți ai societății civile, unii dintre ei reprezentând și anumite partide politice. Alți comentatori politici tratează cu scepticism șansele tuturor favoriților, pentru că la alegeri s-ar putea prezenta, spun ei, mai puțini alegători decât prevede codul electoral, adică o treime din persoanele incluse în listele electorale, ceea ce presupune organizarea unui nou tur de scrutin. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Vitalie Dogaru. În ce măsură corespund programele, atât cât sunt, și profilul politic, tot atât cât este, al candidaților cu așteptările locuitorilor din Chișinău? Fără a avea pretenția unui sondaj de opinie, corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, a ieșit pe stradă și a stat de vorbă cu câțiva trecători.
Să fie echilibrat, să rezolvi problemele orășenilor, să acorde o atenție mai mare și tineretului, să acorde locuri de muncă cât mai mulți studenților, mai ales aici care termină acum universități, să ofere locuri de trai mai multe pentru tineret, pentru noi specialiști.
E un primar care să ții cu lumea să ne fac ceva pe viitor, să trăim mai frumos, mai bine.
Înțelept, știi, să conducă țara noastră.
Coștient, să-i cu norodul, să fac ceva în oraș mai mult ca Orecheanu.
Cinstit în primul rând și să-i mult fac orășeni.
Bun, gospodar, să dăm lășinii duși, lășinii plângi.
Primar города, наверное, должен будет знать и уделять внимание или хотя бы...
Noul primar al Chișinăului trebuie să țină cont în primul rând de problemele oamenilor. El nu ar trebui să se gândească doar la buzunarul propriu.
Своим карманом.
Primar așa mai inteligent, să fie iubitor de oameni, să aibă grijă să facă drumurile, că foarte des strică.
Construiască drumuri bune, fie un om de treabă, mai scut, un gospodar.
Ce probleme ar trebui să soluționeze în primul rând noul primar?
Piața nu-mi place de pe stradă, asta pe mine mă irită, că e piață și în stradă și nu ai posibilitate nici să mergi. Străzile, iluminarea...
Cu drumurile, cu parcările în jurul pieței chiar. De făcut parcări în jurul pieței, de făcut tot ca să fie frumos în oraș.
Probleme multe. N-au de lucru oamenii. Probleme care un primar trebuie să le conducă, să dea la lucru, la oameni, să rezolve întrebările.
Drumurile noastre sunt un dezastru. Imposibil cu mașinile de mers.
Să fie ordinul și să aibă grijă de populație și să fie mândru dumnealui.
S problemami Chișinăva многое связано, во-первых, ecologia.
Chișinăul are multe probleme în prezent, cea mai importantă fiind cea ecologică. În centrul capitalei, mai ales în zona pieței centrale, este foarte murdar, miroase urât. În alte zone ale Chișinăului, situația nu se deosebește mult.
Problema cu finanțele, cu iluminarea, des defectează, s-a scumpit foarte mult lumina. Să aranjez așa, să fie bine și la oameni și în general pentru moldovieni, pentru Moldova.
Un primar care să fie ales pe data de 10 iulie trebuie să meargă spre Europa, să iei exemplele la orașele, spunem Berlin, Budapesta, dar chiar și București. Să mergem spre Europa, cum merge toată lumea.
Voci de pe străzile Chișinăului. În Parlament, pe de altă parte, partidele au început să se acuze reciproc de abuzuri în campania electorală pentru alegerile locale, fie că este vorba de utilizarea banului public în campanie, fie că este vorba de acces privilegiat la televiziune, relatează corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporșcic.
Deputatul pe listele Partidului Popular Creștin-Democrat, avocatul Gheorghe Susarenko, l-a acuzat astăzi pe președintele Vladimir Voronin și pe premierul Vasile Tarlev că s-ar implica în campanie electorală pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău de partea candidatului Partidului Comuniștilor, Zinaida Greceanăi, care deține funcția de ministru al finanțelor. Iată ce a declarat Gheorghe Susarenko, el însuși fiind participant la cursa electorală locală în calitate de candidat din partea Partidului Popular Creștin-Democrat.
Chiar șeful statului Vladimir Voronin și prim-ministru Vasile Tarlev, într-o ședință a primăriei Chișinău, au anunțat solemn despre încheierea războiului rece între centru și autoritățile locale. Și au dat de înțeles că în această campanie electorală, acest război nu se va începe dacă va fi ales candidatul lor la funcție de primar.
A urmat replica deputaților comuniști, care l-au acuzat pe Gheorghe Susarenko de faptul că ar folosi tribuna Parlamentului în scopuri electorale. Vicepreședintele Parlamentului, deputatul comunist Maria Postoico.
În cazul dat, dumneavoastră, domnul Susarenko, sunteți candidat și nu aveți dreptul să vă folosiți de tribuna Parlamentului, nu sunteți în drept, pentru că ceilalți candidați sunt lizați de acest drept.
Au urmat replicile lui Gheorghe Susarenko și a președintelui legislativului Marian Lupu.
În campanie electorală eu îmi îndeplinesc funcția de deputat și nu sunt degrevat. Dar în calitatea dumneavoastră de deputat din partea comuniștilor, aș vrea să amintesc cuvintele lui Lenin, când în prima dumă bolșevicii aveau puține mandate și nu vreau să meargă. Lenin a spus, trebuie de folosit tribuna dumei de stat pentru a prelua puterea. Vă mulțumesc!
Deci aplauzele dumneavoastră nu fac decât să confirme sensul profund al acestor cuvinte, care sunt valabile, relevantă și actuală și astăzi.
Deputații comuniști au cerut și în ședința de astăzi modificarea regulamentului Parlamentului, astfel ca membrii Cabinetului de Miniștri să nu fie obligați să răspundă de la tribuna Parlamentului interpelărilor deputaților, răspunsuri care sunt transmise în direct la posturile de radio și TV publice. Solicitat de noi, reprezentantul Coaliției 2005 pentru monitorizarea alegerilor, președintele Comitetului Helsinki-Moldova, Ștefan Urâtu, a declarat că autoritățile centrale sunt cele care se fac vinovate de încălcarea normelor legale în această campanie electorală. Ștefan Urâtu a menționat însă că
în comparație cu 2003 sunt mai puține cazuri înregistrate și poate gravitatea lor este mai mică, poate că într-o anumită măsură sunt mai mușamalizate puțin violările.
Solicitat să comenteze schimbul de replici din Parlament, Ștefan Urâtu a spus:
este campanie electorală, partidele trebuie să se învinuiască unul pe altul, este normal. Se descopere delapiderile sau neajunsurile unui partid, unui concurent electoral.
Președintele Comitetului Helsinki-Moldova, Ștefan Urâtu, a spus că reprezentanții Coaliției 2005 vor monitoriza acest scrutin local la fel de minuțios ca și alegerile parlamentare din primăvara acestui an. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În conflictul transnistrian, negocierile rămân într-un punct mort. Chișinău salută diverse soluții, ultima fiind cea propusă de Ucraina, dar respinge orice dialog până ce Rusia nu-și retrage trupele din Transnistria, retragerea căreia îi se opun autoritățile de la Tiraspol.
Problema a fost discutată la Viena, la reuniunea anuală OSCE, dar și colateral la reuniunea adunării parlamentare a Consiliului Europei, care a adoptat o rezoluție criticând democrația imperfectă din Rusia.
În aceste condiții, faptul că nici astăzi nu s-a ținut o reuniune extraordinară CUC, Comisia Unificată de Control, nu este o surpriză. Mai multe detalii de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
După ce n-a reușit nici astăzi să convoace o ședință în format complet a Comisiei Unificate de Control, copreședintele rus a acesteia, Victor Șanin, a difuzat presei o declarație prin intermediul căreia îndeamnă delegația moldovenească să nu se mai eschiveze de la lucrările Comisiei. Șanin a lansat noi acuze la adresa reprezentanților Chișinăului, declarând, cităm, se creează impresia că o astfel de atitudine a colegilor noștri din Comisie este determinată nu numai de iresponsabilitatea lor, ci reprezintă o tentativă de a torpila intenționat operațiunea de menținere a păcii. Dacă este așa, atunci toată responsabilitatea pentru posibile grave consecințe ale unor astfel de acțiuni păguboase va cădea asupra părții moldovenești, citat închis. Solicitat de noi, Ion Leahu, membru al delegației moldovenești în Comisia Unificată de Control, a declarat în replică:
delegația Republicii Moldova și-a întrerupt participarea în cadrul ședințelor ordinare, motivând asta cu nesoluționarea problemei localităților aflate în stânga Nistrului, dar subordonate administrației și legislației Chișinăului. Atâta timp cât nu vom avea pe masa tratativilor un document care ar confirma că vor fi ridicate posturile de vană și de grăniceri care împiedică la libera circulație a persoanelor și a mărfurilor, noi nu avem prilej de a ne convoca și a discuta. Alte probleme nu pot fi examinate.
Cu referință la învinuirile formulate de Victor Șanin, care plasează responsabilitatea pe seama Chișinăului, Ion Leahu a adăugat:
Comisia Unificată de Control activa în plin și necătând la aceasta, au fost distruse câteva școli, au fost lăsați fără hrană și fără apă copiii din școala internă, a fost acaparat prin forță, prin introducerea în zona de securitate a zeci de angajați a serviciilor speciale transnistrieni în armat și forțele pacificatoare unificate n-au făcut absolut nimic. De ce poate să se mai întâmple în zona de securitate și pentru asta se poartă responsabilitatea partea moldovenească atunci când partea transnistriană provoacă situația, iar partea rusă rămâne pe postura de statistici.
Vom adăuga că, potrivit cotidianului Moscovit Comersant, Kremlinul caută, împreună cu administrația de la Tiraspol, posibilități de a-și păstra intactă prezența militară în Transnistria. Moscova ar putea accepta chiar cooptarea occidentalilor în formatul actual al operațiunii de menținere a păcii din Transnistria, dar numai în condiții în care pozițiile sale n-ar fi afectate substanțial, sugerează Comersant, cu referință la discuțiile pe care le-a purtat recent la Tiraspol un înalt funcționar din administrația de la Kremlin, Modest Kolerov. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
După cum ați auzit de la Valeriu Cațăr, la sfârșitul săptămânii trecute la Tiraspol s-a aflat Modest Kolerov, emisarul președintelui Rusiei pentru cooperare interregională și culturală cu țările străine. O vizită criticată vehement la Chișinău și pe care o comentează în minutele următoare analistul Gheorghe Cojocaru.
Poziția duplicitară a Rusiei față de diferendul transnistrian compromite irevocabil angajamentul său declarat de a respecta suveranitatea, integritatea teritorială și independența Republicii Moldova. Cazul demnitarului rus Modest Kolerov, șeful direcției relații interregionale și culturale cu țările străine a administrației președintelui Federației Ruse, care a vizitat recent Tiraspolul fără a informa în prealabil Ministerul de Externe de la Chișinău asupra intențiilor sale, este un ultim exemplu în lanțul de acțiuni neamicale, vizibile și mai puțin vizibile ale Kremlinului în raport cu Republica Moldova. După șocul suportat de strategii ruși în materie de strategii electorale, la sfârșitul anului trecut, când Ucraina a votat altfel decât și-a dorit Moscova, după ce la Chișinău, din alegerile din acest an, a rezultat o formulă de parteneriat strategic parlamentar, iar cursul adoptat de Republica Moldova are drept obiectiv prioritar integrarea europeană și euroatlantică, autoritățile ruse au fost puse în fața situației de a accepta noile realități sau de a încerca în continuare să submine prin metode și mijloace specifice noile politici ale Chișinăului și Kievului. Faptul că cele două state vecine, Ucraina și Republica Moldova, au reușit într-un scurt timp să definească niște pași concreți de abordare a tematicii transnistrene, Moscova, pierzând inițiativa și rolul de arbitru suprem la masa negocierilor, nu a avut efectul de a face administrația de la Kremlin să înțeleagă că și în această zonă de la Nistru începe într-adevăr să se schimbe ceva. Dimpotrivă, ca o primă reacție crispată la schimbările ce se prefigurează, Moscova are curs la o serie de măsuri economice cu caracter punitiv la adresa autorităților de la Chișinău, cu scopul de a le pune în genunchi și de a-și reafirma rolul de primăvioară în concertul regional. Extrem de iritată, Rusia respinge noile evoluții politice ale Chișinăului și sprijină în continuare regimul separatist de la Tiraspol, pe care îl folosește ca mijloc sigur de presiune asupra Moldovei și căruia îi rezervează rolul de actor principal în diverse combinații politice. Mai mult decât atât, în criză de idei și soluții, demnitarii ruși care poposesc ca la ei acasă la Tiraspol proclamă public începutul unei noi etape în sfera relațiilor ruso-transnistrene. Aceasta este formula utilizată de emisarul Kremlinului Modest Kolerov la întâlnirile sale din stânga Nistrului, prin care se insinuează o deschidere a administrației ruse spre recunoașterea enclavei separatiste ca subiect distinct de Republica Moldova. Dacă până mai ieri asemenea formule făceau parte din vocabularul curent al unui Jirinovski sau Alksnis, astăzi iată ele sunt preluate fără reținere de oamenii președintelui Putin. O abordare caracteristică cursului politic actual al Moscovei, prin care se urmărește șantajarea statelor independente din fostul spațiu sovietic și readucerea lor la ordinele Kremlinului. Dar o asemenea înțelegere a realităților nu numai că pune Moscova într-o lumină proastă, demonstrând întregii lumi că administrația rusă contestă principiile fundamentale care stau la baza raporturilor internaționale, iar putea pune mari probleme Rusiei însăși, care se confruntă cu mișcări centrifuge în interiorul său. În fine, această reacție furibundă și amenințătoare a Moscovei la ultimile inițiative ale Chișinăului privind reglementarea crizei transnistriene este o dovadă clară că direcția pe care se mișcă astăzi Republica Moldova, asistată de Ucraina și de prietenii săi din vest, este în conformitate cu interesul său național de securitate și cu statutul său de stat suveran și independent.
Un punct de vedere semnat de Gheorghe Cojocaru.
Și acum vă reamintim principalele titluri ale zilei. Dumitru Braghiș, vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, s-a lansat în campania electorală pentru primăria Chișinăului, dar a precizat că nu va candida la președinția Alianței. Nemulțumirile între partidele parlamentare privind desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile locale din 10 iulie, partidele se acuză de folosirea banilor publici sau de modul în care se folosesc timpii de televiziune. Iar ședința extraordinară a Comisiei Unificate de Control nu s-a ținut din cauza refuzului Chișinăului. Deschidem acum pagina de relatări din actualitatea internațională cu reacțiile presei și comentariile presei ruse față de rezoluția foarte critică adoptată ieri de adunarea parlamentară a Consiliului Europei referitoare la starea democrației ruse. O rezoluție în care Rusiei îi se cere, între altele, să-și respecte angajamentele internaționale, inclusiv cea privind retragerea trupelor din Transnistria.
Rusia nu mai poate tolera să fie criticată de Consiliul Europei și trebuie să oprească finanțarea acestei organizații. Rusia n-a fost adusă cu forța în Consiliul Europei, dimpotrivă s-a rugat în 1996 să fie primită, așa că în loc să se supere, trebuie să-și îndeplinească angajamentele. Între aceste două afirmații, situate la extreme diferite, pendulează toate comentariile din presa rusă de astăzi pe tema rezoluției adoptate ieri de adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Rezoluția conține numeroase critici la adresa Rusiei, de la încălcarea drepturilor omului în Cecenia, politica președintelui Vladimir Putin de consolidare a verticalei puterii, controlul politic asupra presei și justiției și până la relațiile externe ale Rusiei, retragerea trupelor din Moldova. Ziarul Vremea Navastei scrie că Rusia plătește cea mai mare contribuție la bugetul Consiliului Europei, 20 de milioane de euro pe an din 160 de milioane și se întreabă dacă nu cumva Rusia ar trebui să mai taie din buget odată ce este criticat. Și eu am mari îndoieli dacă trebuie să mai plătim atâția bani, declară publicației citate Constantin Kosachov, președintele Comitetului pentru Relații Internaționale al Dumei de Stat. Cu acest punct de vedere par să fie de acord mai multe publicații, între care și Vedamastii sau Novie Izvestia. De partea cealaltă se află ziarul Izvestia. Europenii, scrie într-un articol de fond această publicație, ne-au numărat metodic și scrupulos toate osceoarele și pe bună dreptate. Ne-am obișnuit la nivelul întregii societăți să credem că ne aflăm într-un conflict fără soluție. Europenii ne atacă într-una, iar noi ne apărăm onoarea și dreptul de a trăi potrivit propriilor legi. Iar clasa noastră politică, mai că ar vedea în aceste critici un atac direct la suveranitatea noastră. Este o situație cu totul stranie, pentru că Rusia a intrat de bunăvoie în Consiliul Europei. Ba chiar s-a rugat să fie primită și a semnat cu mâna ei momentul de a se conforma standardelor acceptate de toți membrii acestei organizații. Rugămintea Rusiei, primiți-ne și pe noi în clubul vostru, nu se prea împacă cu cererea nu vă mai băgați nasul unde nu vă fierbe oala. Izvestia îndeamnă societatea rusă să nu mai privească la Consiliul Europei ca la o forță dușmănoasă, ci ca la o organizație cu anumite standarde pe care trebuie pur și simplu să le respecti dacă ții să fii membru în această organizație. Dacă dorim să intrăm în familia europeană, trebuie să acceptăm regulile după care trăiește această familie, scrie în articolul de fond ziarul rusesc Izvestia, comentând rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei, care critică Rusia pentru încălcarea drepturilor omului și normelor democratice.
Uniunea Europeană se află într-o criză care se adâncește, s-ar putea spune, cu fiecare nouă întâlnire la nivel înalt. După ce Constituția Europeană a fost respinsă în Franța și Olanda, s-au făcut auzite voci din ce în ce mai puternice, în primul rând în cele două țări, dar și în Germania, care cer o încetinire, dacă nu chiar o stopare a procesului de extindere.
După eșecul Constituției, a urmat eșecul bugetului pe 2007-2013, provocat de data aceasta, după toate aparențele, de premierul britanic Tony Blair. Marea Britanie preia la 1 iulie pentru 6 luni președinția Uniunii Europene, așa că discursul pe care l-a ținut astăzi premierul Blair în fața Parlamentului European a fost așteptat cu mult interes de la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Discursul lui Blair din fața Parlamentului European nu a adus nicio surpriză. Marea Britanie preia președinția europeană peste exact o săptămână, pe 1 iulie, și e pentru prima oară că o președinție europeană începe într-un climat de criză atât de acut. Blair le-a cerut în primul rând deputaților europeni să depășească imaginea caricaturală a Marii Britanii ultraliberale care s-ar opune modelului social european. El a propus, în schimb, o agendă economică în virtutea căreia Uniunea Europeană ar putea face față competiției mondiale impuse de globalizarea economiei. Blair a căutat în același timp să-i convingă pe deputați că o asemenea liberalizare a economiei Europei ar facilita extinderea în continuare a Uniunii. Blair a negat acuzațiile celorlalți lideri care au căutat să-l facă vinovat de eșecul reuniunii la vârf europene de săptămâna trecută. El a criticat însă încă o dată insistența Franței asupra menținerii politicii agricole comune în forma ei actuală, în care 40% din bugetul total al Uniunii, altfel zis 40 de miliarde de euro pe an, le sunt plătite agricultorilor sub formă de subsidii și compensații. Principalul beneficiar al acestui sistem e Franța și potențial o țară nou venită cum e Polonia. Blair și-a reîntărit însă foarte mult popularitatea la el acasă, criticând poziția Franței în chestiunea agriculturii, ba chiar folosind formule precum fiecare